9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro. Ovo je dobro. Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Moderno.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san, oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Ako im se najavi nešto ne uklopi sa snovima, nema problema, poravnat će to prvi sljedeći lep san. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 408. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 393. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje 113. put okrećemo novu stranicu praznu kao što je treći put prazna naslovna strana Nina.
Come to
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović će vam ovaj petak 13. obojiti nekim frazeologizmima.
Put u reči vodi nas s ovog baksuznog petka 13. u svet frazeologizama srpskog jezika. U mnoštvu zanimljivih izraza i ustaljenih konstrukcija, posebnu pažnju danas privlače oni u čijem se sastavu nalaze pridevi koji označavaju posjedovanje određene boje. Pri nekoliko mjeseci govorili smo o tome šta sve u srpskom jeziku i životu može biti crno. I premda smo nastojali da srpsku svakodnevicu ne zacrnimo previše, vidjeli smo da nam se obrni okreni ipak crno piše. Neko će mi prebaciti što su mi crne misli ili što sve vidim crnim očima. Neko će se složiti da su nam uistinu naišli neki crni dani. A neko kome optimizam nije jača strana može dodati da su se nad ovom našom zemljom davno nadvili crni oblaci i sve nas skupa zavili u crno. Čovjek tako radi na crno ili kupuje na crno, ne bi li uštedeo bele pare za crne dane, a opet je vazda dužan i ono crno ispod nokata. Nasmijat ćete se možda, ali i vi znate da je to crni humor. A ja vam neću dalje navoditi šta sve u srpskoj realnosti i srpskom jeziku može biti obojeno u crno, i nije baš originalno da vam od petka 13. napravim crni petak. Na današnjem jezičkom putovanju pomenut ćemo i frazeologizme u čijem se sastavu nalaze neke svetlije boje, tek da se uverimo da u Srba nije sve tako crno, barem ne u jeziku. U svakodnevnim neformalnim razgovorima koristimo također popriličan broj izraza u kojima ima nečega belog. Budući da se pridevi crni beo u srpskom jeziku smatraju riječima suprotnog značenja, očekivali bismo možda da ustaljene konstrukcije sa komponentom beo, za razliku od konstrukcija sa komponentom crn, imaju pozitivnu konotaciju. Pokazuje se, međutim, da se frazeologizmi sa pridevom beo u našem jeziku čisto javljaju u kontekstima koji opisuju nešto nepovoljno za čoveka. Tako za onoga ko radi mnogo, ne dižući glavu od posla, kažemo da ne vidi belog boga. Pošto kvalitet života po pravilu ne zavisi od truda koji čovek uloži radeći, onaj ko mnogo radi često živi oskudno, jedva sastavljajući kraj s krajem, te kažemo da praktično živi na belom hlebu. Takav se čovjek kad otisne u beli svijet u potrazi za boljim sutra, ali ni beli svijet nije uvijek tako beo. Naprotiv, čuli smo nedavno, u srpskom jeziku beli svijet simbolizuje nepoznate daleke krajeve u kojima se naš čovjek obično teško snalazi. Za onoga ko u određenoj situaciji ne progovara ni reči, obično od straha ili iznenađenja, kažemo da samo gleda belo i pritom ni bele da izusti. A čovjeku koji želi nešto što je nemoguće ili se pak trudi da učini nešto što ne može, zamerit ćemo što od crnog hoće da napravi belo. Bela boja ima negativnu konotaciju i u izrazu plesti bele, koji se u srpskom jeziku upotrebljava kada želimo da se našalimo na račun žene koja se nije udavala, već je ostala u sedelica. A evo šta još u srpskom jeziku može biti belo. U krajevima u kojima se rađa premalo dece i smrtnost je veća od nataliteta, kažemo da vlada bela kuga, dok belim robljem u srpskom jeziku nazivamo žene koje na prevaru postaju žrtve seksualne eksploatacije. U novije vrijeme ispostavlja se da ono što je crno može biti povoljnije za čoveka od onoga što je belo. Tako nam savremena medicina sugeriše da ipak odaberemo crni hleb umjesto belog, proglašavajući belo brašno, šećer i so trima belim smrtima. A da ne pomislite da u srpskom jeziku i realnosti sve mora biti crno ili belo, pomenut ćemo i one izraze i frazeološke konstrukcije u kojima se javljaju pridevi koji označavaju neke druge boje. Za čoveka koji loše prođe, strada u određenoj situaciji i kažemo da je obrao zelen bostan. No, zelena boja može označavati i nešto što je pozitivno za čoveka. Tako recimo za onoga ko se oslobodi oskudice, ko napreduje i materijalno stanje mu se prilično poboljša, kažemo da je došao do zelene grane. Zeleno svetlo na semaforu u međunarodnom saobraćaju signalizira pešacima i vozačima da mogu slobodno da se kreću, dok se u srpskom jeziku izrazi dobiti i dati zeleno svetlo koriste da označe odobravanje, tačnije saglasnost jednog čoveka sa postupcima i namerama drugog. Ukratko, ono za šta dobijemo zeleno svetlo u životu, žargonskim jezikom rečeno, može da prođe. Zanimljivo je da frazeologizmi u čijem se sastavu u srpskom jeziku javlja komponenta nečega žutog, po pravilu imaju negativnu konotaciju. Tako ćemo za veoma mladog čoveka koji je još neiskusan, ali veruje da sve radi kako treba, obično reći da je žutog okljuna ili kraće da je žutokljunac. Za ljude koji se stalno svađaju ili čak nemilosrdno međusobno uništavaju, kaže se u našem jeziku da se kolju kao žuti, dok onaj ko loše prođe u životu, u jeziku nastrada kao žuti. U frazeološkom rečniku srpskog jezika Josipa Matešića naišli smo i na dve ustaljene sintagme u kojima se u srpskom jeziku javlja pridev plav. Plava krv simbolizuje čoveka plemenitog ili aristokratskog porekla, dok plava koverta u srpskom jeziku i životu asocira na neke protivzakonite radnje, to jest podrazumeva kovertu s novcem kojim nekoga zapravo želimo da podmitimo. A mi smo se približili samom kraju ovog današnjeg jezičkog putovanja svetom obojenih frazeologizama srpskog jezika. Pozdravljam vas do sljedećeg petka i predlažem vam da na ovu našu surovu realnost kad kad bacite pogled kroz ružičaste naočare. Vidjet ćete da je boja sveta ipak uvek u očima posmatrača.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića, 1417. Srbija, ne veruje svojim očima i kad joj se o glavu obije.
The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. Hey, daffodil, I'm a little weaker. Daffodil, Mira lo que tu ci tiro Mira lo que tal fancia Mira This is such a lovely way To be
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević ovoga petka nastavlja priču o glagolskom sistemu praindoevropskog jezika.
I ovoga jutra govorit ćemo o praindoevropskom glagolskom sistemu. Nakon što smo pre dve nedelje govorili o značenju i upotrebi pojedinih glagolskih oblika u praindoevropskom jeziku, prošle nedelje započeli smo priču o strukturi glagolskog sistema i glagolskih oblika. Rekli smo da su u poznom praindoevropskom jeziku glagoli razlikovali tri lica, prvo, drugo i treće, i tri broja, jedninu, množinu i dvojinu. Postojala su dva glagolska vremena, sadašnje i prošlo. Buduće vrijeme razviće se tek u pojedinačnim indoevropskim grupama jezika i, uslovno rečeno, tri glagolska vida – svršeni, nesvršeni i statični. Tvorbena struktura glagolskih oblika bila je flektivna. To znači da su se oni sastojali od tvorbene osnove, na koju se dodavao sufiks, a na njega se zatim dodavao glagolski nastavak. Glagolske osnove bile su nosioci značenja glagolskog vida, dok su podatak o glagolskom vremenu nosili glagolski nastavci koji vode poreklo od praindoevropskih ličnih zamenica. U ranoj fazi razvoja praindoevropskog glagolskog sistema, vidsko značenje koje je glagolski koren nosio sa sobom određivalo je i vid svih glagolskih oblika koji se od tog korena tvore. Drugim rečima, ukoliko je glagolski koren sam po sebi nosio značenje dugotrajne, nesvršene ili ponavljajuće radnje, glagoli koji su od njega nastali su također bili nesvršeni. Ako je glagolski koren nosio značenje radnje koja je sama po sebi bila kratka, svršena, onda su i glagolski oblici izvedeni od tog korena mogli biti samo svršeni. Ovakav, najjednostavniji vid građenja glagolskih oblika podrazumevao je direktno dodavanje glagolskih nastavaka na glagolski koren bez prethodnog dodavanja sufiksa na koren. Međutim, kada je glagolski sistem praindoevropskog jezika počeo da se usložnjava, stvorila se potreba da se od glagolskih korena tvore glagolski oblici čiji se vid ne mora nužno poklapati sa njihovim vidskim značenjem. Drugim rečima, nastala je potreba da se od glagolskog korena, koji označava neku kratkotrajnu radnju, stvore glagolski oblici koji će označavati istu tu radnju, ali će je pritom prikazivati kao nesvršenu. Ili obrnuto, potreba da se radnja označena nesvršenim glagolskim korenom prikaže kao svršena. U praindoevropskom jeziku postojalo je nekoliko mehanizama pomoću kojih se od svršenih glagolskih korenova gradili i nesvršeni oblici, odnosno od nesvršenih glagolskih korenova svršeni oblici. Jedan od najproduktivnijih mehanizama za tvorbu nesvršenih glagolskih oblika od glagolskih osnova sa svršenim vidskim značenjem bio je takozvana reduplikacija osnove. Reduplikacija podrazumeva udvajanje prvog dela osnove, odnosno ponavljanje inicijalnih konsonanata glagolskog korena uz umetanje nekog vokala između njih. Primere reduplikacije nalazimo u najstarijim indoevropskim jezicima, u kojima se prezent, koji je, podsjetimo se, u praindoevropskom jeziku označavao trajnu radnju u sadašnjosti, gradio udvajanjem prvog dela osnove. Tako u latinskom jeziku, naspram oblika mordeo u značenju gristi, stoji oblik prezenta momordi. U staroindijskom jeziku zatičemo reduplikovane nesvršene oblike dadhami, stavljam, i dadami, dajem, a u grčkom oblike didomi, dajem, i tithimi, stavljam. U praindoevropskom jeziku reduplikacija kao mehanizam tvorbe nesvršenog značenja zatiče se primjera radi u obliku si, sehti, držati, izvedenim od oblika seheti, čije bi se prvobitno svršeno značenje moglo rekonstruisati kao uhvatiti. Slična reduplikacija zatiče se i u oblicima perfekta drevnih indoevropskih jezika, usled toga što je perfekat u praindoevropskom jeziku prvobitno označavao trajno stanje kao posljedicu prethodne radnje. Tako u grčkom jeziku imamo oblik perfekta gegrafa, pisao sam, izveden od oblika grafo, pišem. Oblik perfekta pefina, pokazao sam, izveden od oblika fajno, pokažem. Ili oblik perfekta leluka, oslobodio sam, izveden od oblika luo, oslobodim. Reduplikacija osnove kao mehanizam građenja oblika perfekta sreće se i u latinskom jeziku, na primjer u obliku kukuri, trčao sam, koji je izveden reduplikacijom od oblika kuro, trčim. Od savremenih indoevropskih jezika reduplikaciju je očuvao jedan nama dobro poznat jezik, i to u glagolskom obliku koji učimo na jednom od prvih časova tog jezika. U pitanju je engleski oblik did, perfekat glagola do. Na materijalu rekonstruisanog praindoevropskog jezika reduplikacija se kao mehanizam tvorbe nesvršenog ili statičnog značenja zatiče recimo u primjeru te torpe u značenju biti zadovoljan, koji je izveden od glagolskog korena terp u značenju zadovoljiti. Danas smo se upoznali samo sa jednom od brojnih zanimljivosti iz sfere tvorbe glagolskih oblika, a sljedećeg petka predstavit ćemo još neke.
Ovo je bio prilog Jane Kovačevića. Zanimljivo je da je danas petak 13. i da njen prilog ima tačno 666 reči. To, naravno, 1418. Srbiji ne smeta da veruje lepim rečima, iako joj se o glavu obijaju.
Guarda me ancora, guarda me, guarda me, na una fiala. Chi tolga parlano, chiude mille parole. Me guardano e me pregio quando li visciu ridire. Perché è fermo lo tempo, l'attimo che giù portare. Nell'occhi me, sempre con me. Parlame ancora, parlame, parlame, ne una fiata. La voce tua mi incanta, sempre la volia sentire. E me parecchio bello, pur mio, sopra la bocca russa tua quando lo chiami tie, te sento moi, sempre con me, perché non sente ai mai dello chi me, la mano tua, sopra la mia, perché non sente ai la mia. Tienimi ancora, tienimi, tienimi, n'è una fiata. Brazzami forte, imbrazzami, io non te la uscire. Perché lo tempo passa, ma non passa mai un istante. Senza piersi vicina, puro capari lontana. Te sento a qua, sempre con me. Perché non sente mai dello chi me, la mano tua sopra la mia, perché non sente mai dello chi me, la mano tua sopra la mia. Quai, sempre con me, perché non sente mai dello chi me, la mano tua sopra la mia, perché non sente mai dello chi me, la mano tua.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra.
Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Nešto ono kao... Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja se pitam, sećate li se narodne pesme Ženidba kralja Vukašina? Znate ono kad kralj Vukašin sitnom knjigom muva Vidosavu Ljubu Momčilovu, pa je pita šta će ona u tom snegu i ledu podno Durmitora, pa je smuva na divu i kadivu i na žeženo zlato, sponzorušu najobičniju, pa ona izda vojvodu Momčila. Onda se kralj Vukašin kao pasuljio i pokajao. Pa poviknu svoje vjerne sluge, uvatiše kuju Vidosavu, svezaše je konjma na repove, odbiše ih ispod Pirlitora, te je konji živu rastrgoše. I mada ga kajanje nije sprečilo da pohara dvore Momčilove, malo je oprao fleku time što se oženio sestrom Momčilovom, Dilber Jevrosimom, i posle s njom izrodio najjunačnijeg turskog vazala srpskog roda, kraljevića Marka. Kako je, dakle, kuja Vidosava kažnjena? Svezaše je konjima na repove. Surovo, tjel, nije da nije zaslužila, nego zašto konjima, a ne konjima? Ako ste pomislili da je to zbog deseterca, da se uštedi jedan slog, prevarili ste se, nije zato. To je bio regularan oblik dativa, instrumentala i lokativa imenice konj. I još 1933. godine o tom obliku je u časopisu Naš jezik pisao Radomir Aleksić. Citiram. Kada se ove zime pokrenuo u interesu javnosti za pitanja o čistoći i pravilnosti našeg književnog jezika, češće su pominjati i oblici konjima i konjima, u vezi sa njihovom upotrebom u književnom jeziku. Većina naših dobrih gramatičara savjetuje da se isključivo upotrebljava konjima, a većina književnika upotrebljava konjima i ne sanjajući da time čini kakvu grešku. I ti su književnici prolazili kroz školu i njima su nastavnici u zadacima ispravljali konjima u konjima, pa ipak nisu taj oblik uvodili u svoj književni jezik, već su uporno ostajali pri konjima. Jasno je da su za to morali imati kakvih razloga. Kraj citata. Reklo bi se da ni 1933. godine književnici nisu baš uvek brenovali ni školu, ni gramatike. To je bilo jedno od onih jezičkih dvojstava kod kojih gramatičari svom silom udaraju u klin, a živi ljudi u ploču. Analizirajući problem, Aleksić je utvrdio da je za sve kriv Vuk, koji je u gramatici uz srpski rječnik ustvrdio kako imenica konj u dativu, instrumentalu i lokativu množine ima samo oblik konjima. Naravno, zato što se tako govori onđe gdje se on rodio, dok imenica zub ima dva oblika, zubma i zubima. Ovo su od Vuka prepisali i dalje propagirali Đura Daničić, Stojan Novaković i Ljuba Stojanović, pa se oblik konjima u nekim gramatikama sve do 1928. godine razvlačio kao jedini pravilan. Odavde, kaže Aleksić, starije pokolenje naših književnika i obrazovanih ljudi koji su prolazili kroz školu i dobilo predstavu da je konjima jedino pravilan i književnim kanonom dopušten oblik. Međutim, već pred kraj 19. veka javili su se prvi glasovi razuma među gramatičarima koji su uočavali da postoji raskorak između gramatičke norme i živog jezika. U godinama neposredno posle Prvog svjetskog rata razvijalo se shvatanje da su ovo dubletni oblici, te da je pravilno i konjima i konjima. a već 1925. godine gimnazijski profesor Živojin N. Stefanović je u srpskoj gramatici za učenike nižih stručnih i srednjih škola kod imenice Konj zapisao: treći, šesti i sedmi padež množine glasi pravilno konjima i nepravilno konjima. Ubrzo potom konačno se shvatilo da je živi jezik jači od gramatičara, pa su se u gramatikama najpre zadržavala oba oblika, ali se prednost davala obliku konjima, da bi oko sredine 20. veka oblici konjma, zubma i ljudma sasvim nestali iz gramatika. Preživelo je ono čemu je bilo suđeno da preživi, jer je živelo u živom jeziku, a ne samo u gramatikama. Oblici konjima, zubima i ljudima. Rekoh, preživelo je ono što je živelo u živom jeziku, a ne samo u gramatikama, ali to nije pravilo. Naime, ovu sam vam priču ispričao da biste bolje shvatili šta se i kako dešava sa nekim dubletima u jeziku i koliko dugo proces normalizacije oblika može potrajati. Obično potraje nekoliko decenija. Tu činjenicu prečesto zaboravljamo kada se susrećemo sa živim dubletima, onima čija se normalizacija dešava za našeg, inače kratkog života. I zato se ne ljutite na lingviste ako vam na pitanje da li je ovako ili onako odgovore da je i ovako i onako. Ako poživite dovoljno dugo, neki budući lingvisti možda će moći da vam kažu samo ovako. A 1914. Srbija ne veruje svojim očima i kad joj sve na nos izađe.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vu, mon amour. Avant de voir où vendez-vous, mon amour. Nous vous déplaisons en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Avant que je vis
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a na tragu priče o konjima, zubima i ljudima. Imam zadovoljstvo da vas upoznam sa činjenicom da iz savremenih srpskih gramatika i dalje učimo kako padeška promjena broja 4 može glasiti ili samo ovako ili i ovako. Nominativ 4, genitiv 4, dativ 4, akuzativ 4, vokativ 4, instrumental četirma, lokativ četirma. Vratimo se za časak na kaznu kojom je kralj Vukašin kaznio Vuju Vidosavu. Svezaše je konjima na repove. Da nije bio vezan desetercem i da je znao za slobodni stih, narodni pesnik je mogao i da razvije opis, na primjer, svezaše je četirma konjima na repove. Ako ovo prevedemo na savremeni srpski, dobit ćemo svezaše je četirma konjima na repove. Obratite pažnju, i dan danas je pravilno četirma konjima. Istorijska priča o brojevima u srpskom jeziku je veoma složena i ne bih vas njome zamarao. Kada je reč o broju 4, u toj složenoj priči od početnog stanja 4 za muški rod te 4 za ženski i srednji rod, dobili smo 4 za sva tri roda. U dijalektima ćemo sresti i 4, na primjer 4 konja debela koja neko tera preko begeja i 4, svako će vas ispraviti i reći nije 4 nego 4, i 4 koje imamo i u standardnom jeziku u broju 40. Bilo kako bilo, ta priča se u savremenom standardnom jeziku ipak završila na obliku 4. A i dan danas je pravilno poklonio sam cveće četirma ženama. Stara škola, još uvek poklanjam cveće i pitam se, ako smo oblike konjma, zubma i ljudma ostavili u tminama istorije jezika, zašto smo za dativ, instrumental i lokativ broja 4 zadržali oblik četirma? Zato što je tako bilo pre 1000 i kusur godina. Biće da je zato, jer u jednoj od novih gramatika srpskog jezika stoji sljedeća napomena, citiram. Brojevi 3 i 4 menjaju se po istoj promjeni, stare dvojine, a imaju isti oblik uz imenice sva tri roda. Oblici dativa, instrumentala i lokativa broja 4 grade se dodavanjem nastavka ma na osnovu 4, a ne 4, četirma, gradovima, selima, zemljama. Kraj citata. Recimo da je tako, ali se ja onda pitam zašto i u genitivu osnova nije 4, nego je tu osnova 4, pa imamo genitiv četiriju, a ne četiriju. Zašto se samo u dativu, instrumentalu i lokativu osnova menja u 4? Ako je stvarno tako, onda se nameće i drugo pitanje. Zar se za ovih 1000 i kusur godina ništa u srpskom jeziku nije promenilo kada je reč o deklinaciji broja 4? Naravno da se promenilo. Zna to svako od nas, znaju to i gramatičari. Padeški oblici broja 4 se u savremenom srpskom jeziku odavno već javljaju toliko retko da se mirne duše može reći kako se broj 4 u srpskom više ne deklinira. Ako je tako, a znamo da jeste, zašto se onda u gramatikama uopšte pominju padeška promjena i oblici broja 4, kad su već svi gramatičari od sredine 20. veka napomenuli da se taj broj u živom jeziku ne menja po padežima? Ća, da se nađu za svaki slučaj ako kome ustreba. Broj 4 je član uže porodice koju čine brojevi 2, 3 i 4. Brojevi 2 i 3 se još pokatkad i promene u pokojem kontekstu, pa se naši gramatičari trude da ne rasture tu malenu, ostarelu porodicu. Kad je već tako, onda bi makar trebalo da priznaju da na oblike dativa, instrumentala i lokativa broja 4 deluje ona katkad neizbežna i uvek nezadrživa jezička sila, analogija. Upravo je ona kriva ili zaslužna što u relativno oskudnoj rečničkoj građi već od sredine 19. veka nalazimo oblik četirima. Upravo zbog nje bi i u gramatikama trebalo priznati da bismo danas cveće ipak poklonili četirima ženama, a ne četirma ženama, makar za 8. mart, ako ne inače. A 1420. Srbija veruje lepim rečima, iako će joj svaka na nos izaći.
Boa é coisa mais linda que já moia na seca vê. Pedaço de céu azul que nuvem nenhum consegui esconder. Já me disse bem te o vês, mas nunca vou levar-me a sério. Desse confusão que a vida é, bom que a beleza que te resta-me.
Creteu, creteu.
Once forever, once for all.
Creteu, creteu.
Once forever you are the one. Amor e compreensão, pedaço de céu de verão que incompreensivelmente caí na minha mão. Já me disse bem te eu vês, mas nunca vou levar-me a sério. Desse confusão que a vida é, bom que a beleza que te resta-me. Creteu,
creteu.
Once forever, once for all.
Creteu, creteu.
Once forever, you are the one. Acalmar este meu coração, pouquinha mundo, pouquinha Deus. Já me disse bem te o vês, mas nunca vou levar-me a sério. Desse confusão que a vida é, põe que a beleza te resta-me. Creteu,
creteu,
creteu. Once forever.
Creteu, creteu.
Once forever, once for all.
Creteu,
creteu. Once forever, you are the one.
Creteu, creteu.
Once forever, once for all.
Creteu,
creteu. Forever you are the one.
Creteu,
creteu,
creteu.
Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Vesnu Tošović i muzičkog urednika Ivanu Đorđević, ovo je bio Put u reči u petak 13. decembra 2019. godine. Ja sam Vlado Đukanović i verujem vam na reč da ne verujete više ni svojim očima ni svojim ušima. Šta da vam kažem, ostaje vam još samo slepo verovanje. Ako uspete da iščačkate u sebi bar trunku vere u nešto ili u nekoga, osim u sebe, naravno, mada je pitanje da li se vi uopšte igde računate.